Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 28 декабрдагы кечки программаны баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Бишкек шаардык соту Кемпир абат иши боюнча шексан алып жаткандарды камакта калтырды. Орусия Украинага чабуулун улантууда өткөн түнү Херсон облусу авиабомбалар менен аткыланды. Кыргызстанга келген түз инвестиция кыскаруудан президент Садыр Жапаров чет өлкөдөн келген инвесторлорду алдап кеткен фактылар болуп жатканын айтты.
Бул президенттин сөзү эмес, бул система иштеш керек. Пост жазмай бул жөн эле Маошон Резова Ивановдун иши болушу мүмкүн мисалы үчүн.
Өзбекстандык аткаминерлер орус саясатчыларынын агрессивдүү сөздөрү эки өлкөнүн мамилесине доо кетирерин айтып жатышат.
Ана кадыр интернетте чыкышлар бул.
Сиздер интернеттен Өзбекстанды тиндей кылабыз же мындай кылабыз деп айткандарды көрүп жатасыздар. Өзбекстан эч качан кимдир бирөөнүн колониясы болбойт.
Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар бактыры келдиден.
Саламатсызбы? Эл аралык кабарлардан Израиль армиясы Газа тилкесинин борбордук бөлүгүндөгү качкындар лагерине соккурганын Reuters агенттиги жазды. Жыйынтыгында 7 кишинин өмүрү кыйылып, бир топ адам жараат алганын медиктер 27 декабрдын кечинде кабарлашты. Израиль армиясы анклавдын борбордук бөлүгүнө соккурганын ырастады. Биздин күчтөр Газанын борбордук бөлүгүндөгү бир нече жерде аскердик аракеттерди жүргүзүп жатат. Алардын бири Аль-Бурейште качкындар лагерь жайгашкан аймакта 3 күндөн бери соккуруп, террорчуларды жана алардын инфратүзүмдөрүн жок кылуудабыз, деди Сахалдын расмий өкүлү Даниэль Хагари. Хамас уюму көзөмөлгөн Газа тилкесинин саламат сактоо башкармалыгы билдиргендей, 27 декабрда Жөөт армиясынын Хан Юнистеги Аль Амаль ооруканасынын жанына урулган аба соккуларынан 20 палестиндин өмүрү кыйылды. Ал эми жалпысынан 21 000 көп кишини алып болду. Бул сандарды көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. 28 декабрда Бишкек шаардык соту Кемпир абат иши боюнча шексин алып жаткандарды камакта калтырды. 29 ноябрда Бишкектин 1 май райондук соту борбордогу номер 1 тергөө агында жаткан айыпталуучулардын камактагы мөөнөтүн кийинки жылдын 29 январына чейин узарткан. Алардын адвокаттары бул чечимге каршы апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылган, арыз канааттандырылган жок. 28 декабрда шаардык соттун алдында абакта жаткан иши шектүүлөрдүн жакындары сот отурумунун ачык өтүшүн жана абактагыларды үй камагына чыгаруу талабы менен акция өткөрүштү. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир абат суу сактагычынын жер Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирген 30 жакын саясатчы активисттер былтыр октябрда камалган. Алардын 11 ушул тапта деле абакта жатат. Алдыда бул тууралуу кенен сөз болот. Казакстандын түндүк Казакстан жана Костанай облустарында бороондон улам дээрлик 300 калктуу конуш электр жарыксыз калды. Энергетиктер оңдоп түздөө иштерине 55 бригада чыкканын билдирди. Костанай шаарында кардуу бороондон бир үйдүн чатыры учуп кетти. Борбордук аянттагы жаңы жылдык палаты, көчөдөгү шамчырактар кулады. 10 ашуун машине кагышып, бир адам ооруканага жеткирилди. Бороондо калып, дайыны белгисиз болуп жаткан пенсионер аялдын жана 11 жаштагы небересинин сөөгү 27 декабрда табылды. Алар 26 декабрда эртең менен Степное айылынан чыгып, Костанайдан азык түлүк сатып алышмак. Алардын сөөктөрү өздөрү жашаган айылдан табылганын полициянын өкүлү Тилеберди Нурахметов билдирди. Бороондон кийин бир катар кан жолдор ачылганы маалым болду. Бирок республикалык деңгээлдеги 2 трасса дагы деле жабык турат. Кочкор районунун мурдагы акими бир ай мурда камакка алынган Бишкектеги Ак суу базарынын ээси Курманбек Байтереков 67 жаш кураганда ооруканада көз жумду. Анын жакындарынын азаттыкка ырасташынча, улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин тергөө абагында кармалып турган Байтереков бир нече күн мурун ооруканага которулуп, ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Курманбек Байтерековдун сөөгү 29 декабрда Бишкекке коюулары кабарланды. Маалыматтарда ал кан диабетинен жабыркап жүрчү. Байтереков 30 ноябрда Кылмыштык кодексинин 159 беренеси сойкулукка тартуу менен козголгон кылмыш ишинин акырында кармалып, улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоо жайына камалган. Улуттук коопсуздук комитет ишкердин өлүмү боюнча маалымат бере элек. Ал тапта атайын кызмат Бишкек шаарында иштеп жаткан 120 күрөөкананын ишмердүүлүгүн текшерди. Текшерүүгө мамлекеттик салык кызматынын жана финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын өкүлдөрү кошо катышкан. Жыйынтыгында 2 ломбард тиешелүү уруксат кагаз жок иштеп жатканы аныкталды. 2 күрөөкана салык мыйзамдарын одоно бузган, ал эми 3 ломбардын алдамчылык аракеттери байкалган. 200% ашкан пайыздык үстөк менен кыска мөөнөттүк кредиттерди берүү фактылары жана күрөөгө коюлган талаптарды бузуу фактылары аныкталган. Учурда бул фактылар боюнча тергөө амалдары жүрүүдө, анын жыйынтыгы менен процессуалдык чечимдер кабыл алынат. 120 ломбардтын жетекчилерине жылдык пайыздык ченди 43% чейин төмөндөтүү милдеттендирилди. Атайын кызматтын маалыматында демилгеси менен 29-декабрда каржырына жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын сайты аркылуу бардык ломбард жетекчилеринин чогулушу өтө турган, анда бизнес жүргүзүүнүн жаңы шарттары айтылары кабарланды. Кыргызстандын улуттук электр тармактар ишканасы маалымдагандай, жаңы жылдык майрам күндөрү энергетиктер күчөтүлгөн тартипте иштешет, нөөмөтчүлөр күнү түнү ордунда болушат. Тармакка тиешелүү бардык ишкана мекемелердин жетекчилери да кезек менен нөөмөткө чыгат. Мындан тышкары энергетикалык объекттерди кайтаруу күчтөндүрүлөт. Өзгөчө кырдаалдар үчүн атайын бригадалар тиешелүү техника жана тетиктер менен даярдалды. Электр жарыгы өчүп калган учурда 102-09 номерлери аркылуу күнү түнү маалыматтык сурап билүү борборлоруна кайрылууга болот. Энергетика министрлиги быйылкы жылы токтогул суу сактагычында суунун аздыгына карабай электр энергиясын чектөө болбой турганын билдирип келет. Электр станциялар ишканасынын маалыматында 28-декабрда токтогул суу сактагычына 10 миллиард 536 миллион куб суу бар. Былтыр бул күнү суу сактагычта 11 миллиард метр кубтан көбүрөөк суу топтолгон болчу.
Бакыт Түрөгелди айтып берди жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Жаңылыктарда окуганыңыздай, Бишкек шаардык сотунда бүгүн Кемпирабат ишине айыпталып, номер 1 тергөө абагында жаткандардын баш коргоо чарасы каралып, судьяларды камакта калтырды. Ал арада шаардык соттун алдында камактагы саясатчы, активисттердин жакындары отурумду ачык өткөрүү жана камактагыларды үй камагына чыгаруу талабы менен акция өткөрүштү. Буга чейин бул ишке айыпталгандардын бири Бектур Асанов ооруп жатканына карабай сот залына алып келингени нааразылык жараткан. Асанов ооруканага 3 январда жаткырылары айтылууда. Темага Максат Кутманбеков кайрылат.
Кемпирабат иши боюнча айыпталгандарды үй камагына чыгаруу талабы менен өткөн акцияга камактагылардын жакындары, тарапташтары болуп 20 киши чыкты. Бир жылдан ашуун убакыттан бери абакта жаткан журналист Айданбек Акматовдун 76 жаштагы апасы Алима Ташкенбаева уулу менен жолуктурбай жатышканына нааразы болду.
Менимче алардын бир демеси деле жокко. Энди ушуларды чыгарып койсо жакшы болот эле. Кыйла күндөн бери катышып атам. Мен 12 келгем, ушундан бери 3-4 сотко келдим. Бир дагы көрсөткөн дагы жок, жолукштурган дагы жок. Мындай эле өтүп кетип атканда көрдүк.
Бишкек шаардык сотунун алдына чыккандар Кемпирова иши боюнча сот ишин ачык өткөрүүнү да талап кылышты.
Негизги маселе бул ачык сотту талап кылуу. Анткени биз баарыбыз көрүп атабыз. Фактылар жок, мындай камап коюшту да жөн элечи. Ошон үчүн эгерде алар кылмышкер болсо анда ачык карасын. Ошону биз талап кылдык. Баарын эле боштондукка чыгарып койсо, жарымы чыгып, жарымы түрмөдө, жарымы чыгып эч кандай бир башаламанды кылган жок. Башкаларды деле чыгарып койсо, негизи эле мындай адилеттүү болот деп эсептейбиз да. Психологиялык жактан дагы аябай чоң бир кысым болуп атат азыркы учурда. Анткени эң мындай көп сүйлөгөн адамдардан ушул Равшан Жээнбеков болуп атат да. Негизи эле биз ойлойбуз бул деген бир кандайдыр басым деп.
Деди активист Айсулуу Кудайбердиева. Абакта жаткан дагы бир айыпталуучу Бектур Асановдун ден соолугу начарлап кеткени кабарланып, ал тез арадагы операцияга муктаж экени айтылган. 27-декабрда улуттук госпиталдан билдиришкендей, Асанов ооруканага 3 январда жаткырылары белгилүү болгон. Саясатчынын эжеси Жаркын Асанова ал тез арада операция болушу керектигин айтууда.
3 январ эмес, азыр эле жатыш керек. Көпкө күттүрбөш керек да. Ошо ден соолугу өтө эле мыйзам таптакыр эле иштебей, соттор болсо жогору жактын гана заказын аткарып атат деп толук айта алам да.
Акция уланып жаткан маалда Бишкек шаардык сотунда абакта жаткан айыпталуучулардын баш коргоо чарасы каралып, сот 1-май райондук сотунун 29-ноябрдагы чечимин күчүндө калтырды.
Биздин жакталуучулар меники жеңиш болдук мат, анан калган ошо 11 киши бардыгы ошону менен 29 январга чейин дагы камакта кала турган болду. Ушул жерден сураныч болгон Бектур Асановго шашылыш түрдө операция керек экен. Ошого карабастан аны дагы бирде камакта калтыркайт.
Деди адвокат Кантемир Турдалиев. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирген 30 жакын саясатчы, активисттер былтыр октябрда камалган, анын 16 түрдүү жагдайда үй камагынан бошотулса, 11 айыпталуучу камакта отурат. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун Кемпироват иши менен абакта жаткандарга саясий куугунтук болуп жатканын айтууда.
Бул Кемпироват боюнча күнөөлөнгөндөрдүн сот процесси жүргөндөрдүн бирөөнүн да күнөөсү жок. Мен Кемпироватка чейин баргамын. Азыр баягы жалган жалаа менен турат. Бул куугунтуктоо, саясий куугунтуктоо деп айтса болот. Бул боюнча мен президенттин өзүнө да айтканмын, чыгарып койду өзүнө да айтканмын. Тилек каршы макул болгон жок. Баш бүт жетекчилерге жазып атабыз, кат жазып атабыз. Жыйналыштарды өткөрдүк, коомчулуктун талап кылдык. Бул кандайдыр бир деңгээлде мен айта албайм, бир саясий күчтөрдү тазалоону максат кылып атат деп айта албайм, бирок кандайдыр бир деңгээлде саясий куугунтук.
Кемпироват иши 8 айлык тергөөдөн кийин июнь айында сотко өткөн. Ички иштер министрлиги ишке жашыруун грифин койгон. Ушундан улам сот жабык өтүп жатат. Милиция аларды бийликти басып алууга аракет кылган деген айып койгон. Иш кылмыш жаза кодексинен жапырт башаламандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелеринин негизинде козголгон. Шектүүлөр мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттап келет. Иш жашыруун деген негиз менен соттук жараяндар жабык өтүп жатат. Асат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Президент Садыр Жапаров чет өлкөдөн келген инвесторлорду алдап кеткен фактылар катталып, укук коргоо органдары аларга чара көрүп жатканын маалымдады. Мурдараак мамлекет башчынын айланасындагы адамдарга жакын кишилер инвесторлорду упузалап, акча талап кылууга шектелип кармалган. Мунун фонунда Кыргызстанга кирген түз инвестиция кыскарууда. Сөздү Эрнест Нурматов улантат.
Кыргызстандын лидери Садыр Жапаров өлкөдөгү инвестициялык жагдай жөнүндө билдирүүсүн Facebook'тагы расмий баракчасында жазды. Үч тилде койгон постунда ал акыркы жылдары Кыргызстанга чет мамлекеттерден инвесторлор көп келип жатканын белгилеп, ошол эле малдалар түрдүү көйгөйлөргө кабылып жатканын да билдирди.
Тилекке каршы айрым инвесторлорду жеке ишкерлер алдап кеткен учурлар катталып, алар арыз жазып жатышат. Албетте, күч органдары андайларды камакка алып, инвестордун акчасын кайтарып берүүдө. Бул аларга ашыкча түйшүк жаратып, өлкөбүздүн аброюн түшүрүүдө. Урматтуу мекендештер, Кыргызда бир карын майды бир кумалак жиритет деген таамай айтылган сөз бар. Арабыздан анча-мынча тентектер чыгып жатат. Алдамчылык жарытпайт, туугандар. Токтоткула мындайды.
Деп жазды мамлекет башчы. Президент андан ары инвесторлорго түз кайрылып, аларды жалаң мамлекеттик мекемелер менен иштөөнү сунуштады. Ал мунун ичинде экономика жана коммерция министрлигин, инвестиция тартуу боюнча агенттикти, облус, район, айыл өкмөт башчыларын атады. Жапаров ошондой эле ушул эле мекемелердин жетекчилерине эскертүү берип, бюрократияларды азайтууну жана инвесторлорго шарт түзүп берүүнү талап кылды. Мунун артынан эле тиешелүү органдардын жетекчилери мамлекеттик медиаларга уда интервьюларды берип, инвестициялык климат жөнүндө маалымат таратууга өтүштү. Президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директорунун орун басары Жалын Жээналиев биринчи радиого курган маегинде мамлекет башчы айткан фактыларды эсептеп берди.
Если говорить о жалобах, то
эгер даттануулар жөнүндө айта турган болсок, алар өтө көп эмес, бирок бар. Ошонун алкагында биздин агенттикке инвесторлордон түрдүү маселелер боюнча 21 даттануу келип түштү. Анын ичинде чет элдик да, жергиликтүү да инвесторлор бар. Алар нарызы даттануулар реестрине киргизилип, териштирилип жатат. 10 факты боюнча инвесторлорду коргоо механизми колдонулган жок. Себеби алардын үстүнөн кылмыш иштери козголуп, сот отурумдар жүрүп жатат экен. Ошондуктан бул иштерге биз кийлигише алган жокпуз. Калган 11 даттануу тиешелүү формада каралып, төртөө сүйлөшүү жолу менен оң жагына чечилди.
Жалын Жээналиев, инвесторлор негизинен мамлекеттик органдарга, анын ичинде мамлекеттик же жергиликтүү бийликтердин жана салык башкармалыктарынын үстүнөн кайрылып жатканын кошумчалады. Тагырагы, ишкерлер жер тилкеси берилбей жатканын, кен казууга уруксат ала албай жатканын, мойнуна ашыкча салык илингенин же башка маселелерди келтиришкен. Мындан сырткары жеке аткаминерлердин сый акы сураганына жана жеке адамдар алдап кеткенине да даттанган инвесторлор бар. Арийне, соңку учурларда инвесторлорду алдап же упузалап акчасын алып алган кеминде 4-5 факты ачыкка чыкты. Маселен, 25 сентябрда Ички иштер министрлиги инвесторлордон упузалап акча талап кылган деген шек менен 3 адам кармалганын маалымдады. Буга туташ эле президент Садыр Жапаровдун ошол учурдагы басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев бул адамдар өздөрүн жогорку даражалуу чиновниктер менен байланышы бар экенин айтып, инвесторлорду коркутканын тактаган. Көп өтпөй эле кармалган адам ишкер Төлөнбай Нурбаев экени ачыкка чыккан. Нурбаев ага чейинки билдирүүлөрүндө президент Садыр Жапаровдун, президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаевдин жана башкалардын атын атап өлкөгө инвестиция тартып жатканын айтып келген. Ал башка өлкөлөрдө, Кыргызстанда чет өлкөлүк адамдар менен түшкөн сүрөтүн да жарыялап турган. Ушул жана башка окуялардан кийин президент Садыр Жапаров аталган маселеге жеке кайрылып, эскертүү берип жатканы, мындай фактылар кайталанып жатканын айгинелеп турган сыйт. Бирок ошонун өзү да ишкер чөйрөдө талкууларга жем таштады. Ишкер жана эксперт Манас Саматов Азаттыкка берген интервьюсунда мындай ойлору менен бөлүштү.
Бул президенттин сөзү эмес, бул система иштеш керек. А президенттин милдети ошол системаны түзүү. Өкмөт, парламент, чиновниктердин баардыгы тең, айыл өкмөтүнөн баштап аким, губернаторго чейин. Бирок бизде кандайдыр бир өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган жалпы көз караш, иреттелген көз караш системанын өзү жок болуп атат биздечи. Ошондуктан президент өзү ушундай жанагы токумай билдирүүлөрдү жасалууга мажбур болуп атат. Пост жазмай бул жөн эле мага ошогон Резово Ивановдун иши болушу мүмкүн мисалы үчүн. Өз пикирин билдириши мүмкүн. А президенттин колунда эбегеси чоң бийлик бар мисалы үчүн. Ал киши ошол системанын түзүш керек.
Акыркы жылдары президент Садыр Жапаров өзү бир катар жеке объектлердин курулуштарына капсула салып, аларды чет элдик инвесторлор кураарын жар салган. Анын ичинде ошол эле ысык көлдөгү Асман шаары, Бишкектеги эски Нарын ресторанынын ордуна курулуп жаткан Бишкек Сити комплекси, Борбордогу Манас Тауэр 45 мейманканасы жана башка объектилер бар. Булардын айрымдарында курулуштар убактылуу токтоп турса, кээлеринде гана иш жүрүп жатат. Бирок жалпы жонунан Кыргызстанга келген инвестиция кыскарып жатат. Улуттук статистика комитетинин эсебинде 2023 жылдын 9 айында Кыргызстанга сырттан 654 миллион доллар түз инвестиция келген. Бул өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 31% аз. Ишкерлер жана адистер Кыргызстанга инвесторлордун келбей жатканына же азайып жатканына мамлекеттик органдарда иштеген кызматкерлер үлүш сураганын себеп катары көрөт. Жогордагы фактылар көрсөткөндөй, буга инвесторлорду алдоо жана тоноо фактылары да кошумча болот экен. Инвестиция боюнча мамлекеттик агенттиктин мурунку директору Шумкарбек Адилбек уулу Азаттыкка мындай деди.
Биздеги мамлекеттик структураларда тилекке каршы абдан чоң оору кандай бир чечимдерди кабыл алууда, бир кандай өз кызыкчылыктарын артынан кууп, ушундай бир кызмат орду менен кыянат колдонуу маселеси азайбай кайра күчөп кетиши мүмкүн. Себеби ойлошот да, мына бул ортомчулар аркылуу бир органдын көзгө илбей койсок болот экен, же бир маселелерди мындай эле ушу ортомчулар аркылуу чечип алсак болот экен деп ошол ортомчулардын баркын көтөрүп ошолорго тилекке каршы жанагындай кошомат кылып дегендейчи, анын баары тилекке каршы ушул терс жагына иштей берет да.
Инвестициялар боюнча улуттук агенттик мурдара Кыргызстандын аймактарында ар кандай этаптарда 2 миллиард 190 миллион долларды түзгөн 140 долбоор ишке ашырылып жатканын билдирген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын ушундай мазмуну: Түркияда кыргыз келинин өлүмүнө шектүү киши кармалды, аялдын сүйөгү токойдон табылган. Кемпир абат иши менен абакта жаткандардын жакындары сотто ачык өткөрүү талабы менен акцияга чыгышты. Казакстанда бороондон улам 300 конуш электр жарыгысыз калды. Израиль армиясы Газанын борбордук бөлүгүнө соккуларын күчөттү. Быйыл 9 айда Кыргызстанга сырттан 654 миллион 622 миң доллардай түз инвестиция келгени кабарланды. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун директорунун орун басары кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кармалды. Бул жана башка кабарларды толугураак сайтыбыздан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Бүгүн 28 декабрь, студияда Санжар Иралиев, кутман кечиңиз менен. Орусия Украинага чабуулун улантууда. Өткөн түнү Херсон облусу авиабомбалар менен аткыланды. Кара деңизде ири десанттык кемесинен айрылган Орусия бул аймакта күзөт иштерин күчөттү. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешевадан.
Өткөн түнү орус армиясы Украинанын аймагына 8 жангечти дрон менен чабуул жасаганын, анын жетөө Днепропетров, Кировоград жана Запорожье аймактарында атып түшүрүлгөнүн Украин аскердик аба күчтөрү кабарлады. Мындан тышкары Херсон облусу башкарылуучу авиабомбалар менен аткыланып, үйлөр жана машиналар талкаланганы кабарланды. Бейшембиге караган түнү Кремль аннексиялап алган Крымда Украинанын 2 дрону атып түшүрүлгөнүн Орусиянын коргоо министрлиги маалымдады. Бул арада Кара деңизде Украинанын соккусунан ири десанттык кемеси жабыркагандан кийин Орусия аймакта күзөттү күчөткөнү маалым болду. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн басма сөз кызматы күзөт кемелери буга чейин дээрлик байкалбаган Кара деңизде 27 декабрда 4 кеме нөөмөттө турганын, бүгүн алардын саны 6 жеткенин билдирди. 26 декабрда Украинанын куралдуу күчтөрү Кара деңиздеги Феодосия портун канаттуу ракеталар менен аткылап, Орусиянын жээкте турган Новочеркасск ири десант антык кемесине сокку урган.
Аны кайра оңдосо болобу деп сурап жатасыздар. Бирок сүрөтүнөн көрүнүп тургандай кеменин тулкусу эле калды. Калганы баары күйүп жок болду. Жанындагы инфраструктура, башка да кемелер жабыркады.
Деди Украинанын аскер аба күчтөрүнүн өкүлү Юрий Игнат. Орусиянын расмий органдары портто бир нече жарылуу болгонун ырастап, Новочеркасск жабыркаганын гана билдирген, андан башка маалымат айтылган эмес. Андагы моряктардын кеминде 33 дайынсыз болуп жатканын 27 декабрда Астра Телеграм каналы өз булактарына таянып жазды. Орусиянын Кара деңиздеги флагманы болгон Москва кемеси 2022 жылы апрелде Кремль Украинага кол салган алгачкы айларда Украин аскерлеринин чабуулунан кийин чөгүп кеткен. Бул окуя согуш башталганда Кара деңиздин жээгиндеги өз аймактарынын көбүн башкара албай калган Украинанын алгачкы ири жеңиши болгон. Украина 28 декабрда Орусиянын согуштагы жоготуулары боюнча жаңы маалыматын жарыялады. Башкы штаб Орусия Украинага кол салгандан бери 356670 аскеринен ажыраганын, алардын 920 соңку бир суткада жок кылынганын маалымдады. Согуш талаасында Орусиянын дээрлик 6000 танкы, 8000 ашуун артиллериялык системасы, 329 учагы, 23 кемеси жана башка 10000 техникасы жана курал жабдыгы талкаланганы айтылды. Украина Орусиянын агрессиясынан берки жоготуулары 9000 аскер кызматкери экенин бир жыл мурда кабарлаган. Москва бир жыл мурда маалымат таратып, Орусия 6000, ал эми Украина 60000 ашуун аскеринен ажыраганын билдирген. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес.
Что там будет, я скажу честно, я ничего не знаю.
Мындан ары эмне болот, чынын айтсам билбейм. Баары Кудайдын колунда. Балдарымды тарбиялап чоңойтууга күч кубат берсе экен. Өтө оор заман болуп турат.
Фронтто каза болгон Украин жоокеринин апасы Анна Байчук. Ал тапта АКШ өкмөтү Украинага 250 миллион долларга аскердик жардам бөлгөнүн мамлекеттик катчы Энтони Блинкен билдирди. Бул жолку жардамга Хаймарс жана Насам системаларына ок дарылар, Стингер зениттик ракеталар, Джевелин системалары да кошулду. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Өзбекстан эч качан кимдир бирөөнүн колониясы болбой турганын 25 декабрда Ташкентте жаштар менен жолугушууда бул өлкөнүн парламенти Али Мажилистин жогорку палатасынын төрайымы Танзила Нарбаева билдирди. Буга Орусиянын Справедливая Россия за правду партиясынын тең төрагасы Захар Прилепиндин Орусияда мигранттар менен улам тутанып жаткан конфликттерди жаңы аймактарды тагыраагы өзбек жерлерин кошуп алуу жолу менен чечсе болорун айтканы себеп. Көп өтпөй Орусиянын Ташкенттеги элчиси Прилепиндин айткандарына байланыштуу чакырылып сүйлөшүү жүргүзүлгөн. Айрым өзбекстандык саясатчылар мындай агрессивдүү билдирүүлөр эки өлкөнүн мамилесине доо кетириши мүмкүн экенин эске салышууда. Элвира Будайчиева толугураак айтып берет.
Танзила Нарбаева 25 декабрда жаштар менен болгон жолугушуусунда:
Сиздер интернеттен Өзбекстанды тиндей кылабыз же мындай кылабыз деп айткандарды көрүп жатасыздар. Өзбекстан эч качан кимдир бирөөнүн колониясы болбойт. Муну силер билесиңер, түшүндүрүүнүн деле кереги жок. Бул нерсе биздин ар бирибиздин жүрөгүбүздө
деген билдирүү жасаган. Нарбаеванын мындай сөзүнүн төркүнү Справедливая Россия за правду партиясынын тең төрагасы Захар Прилепиндин мигранттар тууралуу айтканда жатат. 20 декабрда ал Орусияда мигранттар менен улам тутанып жаткан конфликттерди жаңы аймактарды, тагыраагы өзбек жерлерин кошуп алуу жолу менен чечсе болорун айткан.
вот эти вот территории, откуда едут.
Бизге келип аткан гастарбайтерлердин жерлерин өзүбүзгө кошуп алып, орус тилине аларды ошол жактан. Мисалы, Өзбекстандын өзүнөн эле окутса болоруна ишенем.
В Узбекистане, допустим.
Ошону менен катар Прилепин Орусияга Украинада согушун жеңгенден кийин Евразия аймагында да кайсы бир пайдалуу нерселерди жасоого мурдагы СССРнин аймагы боюнча дооматын билдирүүгө эч ким тыюу сала албай турганын белгилеп.
Я всерьез, на самом деле, говорю, я не шучу.
Мен тамашалап жаткан жокмун. Биз бул теманы көтөрүп чыгабыз. Биздин 2 миллион жараныбыз силердин аймакта болгондуктан, биз ошол аймакка талапкер боло алабыз.
2 миллиона ваших граждан находится на нашей территории, мы, собственно...
деп айткан. Өзбекстан тышкы иштер министрлиги дароо Орусиянын бул өлкөдөгү элчиси Олег Мальгиновду Прилепиндин айткандарына байланыштуу чакырып сүйлөшүү жүргүзгөн. Өз кезегинде элчи Олег Мальгинов Прилепиндин сөзү Орусиянын жетекчилигинин дос жана көз каранды эмес Өзбекстан боюнча расмий позициясына таптакыр туура келбей турганын айтты. Ал Орусия Өзбекстандын суверенитетинен көз каранды эместигинен жана аймактык бүтүндүгүнөн эч кандай күмөн санабай турганын билдирди. Деп айтылды тышкы иштер министрлигинин маалыматында. Прилепиндин айткандарын Орусиянын тышкы иштер министрлиги да четке какты. Мекеменин расмий өкүлү Мария Захарова Прилепиндин сөзү анын жеке көз карашы гана экенин жана Москванын расмий позициясын чагылдырбай турганын айтты. Быйыл августта Росгвардиянын Оплот полкунун командиринин орун басары болуп дайындалган Прилепин Орусияда белгилүү жазуучулардын бири, көптөгөн адабий сыйлыктардын ээси. Ал 2014 жылдан бери Украинага кескин каршы экенин билдирип келет. Жана өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атаган жикчилдер тарапта согушка дагы катышкан. Быйыл май айында ал кетип бараткан машинада жарылуу болуп, эки бутунан жабыркаганы маалымдалган. Ал эми Оли Мажилис Сенатынын төрайымы Танзила Нарбаева 2022 жылдын 28 октябрында Самарканд шаарында өткөн КМШ парламенттер аралык ассамблеясынын 54 сессиясында Орусиянын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенконун колунан достук орденин алган. Өзбекстан социалдык түйүн колдонуучулары Нарбаеванын ыраазычылык катары айткан сөздөрүн кескин сынга алышкан. Орусиянын Федерация кеңешинин ишмердүүлүгүн чагылдырган Сенат Информ.ру сайтынын маалыматына ылайык, Өзбекстан парламентинин жогорку палатасынын төрайымы бул сыйлыкты алуу чоң сыймык экенин айтып, президент Путинге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиргим келет. Биз бул ордунду сөзсүз түрдө эмгегибиз менен актайбыз деген. Орусиянын Украинага кол салуусунун фонунда өзбек интеллигенциясынын айрым өкүлдөрү улуттун менталитетин постколониалдык ой жүгүртүүдөн тазалоо зарылдыгын айтып келүүдө. Юксалиш улуттук кыймылынын төрагасы Бобур Бекмуродов Прилепиндин айтканы акылга сыйбасын белгилеп, мындай билдирүүлөр Өзбекстан Орусиянын мамилесине доо кетириши мүмкүн экенин эске салды.
Захар Прилепиндин басып алыш тахдиди.
Захар Прилепиндин Өзбекстанды басып алуу опузасы таптакыр кабыл алыңгыз. Орус саясатчыларынын мындай көз карашы өзбектер арасында Орусияга карата терс көз карашты күчөтүп жатканы талашсыз. Бул жагдай анын ансыз да жоголуп бараткан таасирин дагы да төмөндөтүүдө. Орус саясатчылары агрессивдүү маанай же сөздөр менен достошуу мүмкүн эместигин түшүнүшү зарыл. Дал ушундай агрессивдүү аракеттер дос өлкөлөр менен мамиленин начарлашына алып келүүдө.
9-нчы моддасы назарда турулган
деп билдирди өзбек депутат. Саясаттануучу Алишер Ильхамов Өзбекстан Орусияда мигранттарга болгон көз карандылыгын алсырат албастыгын, мунун бирден бир себеби Мирзиёевдин экономикалык саясатынын ийгиликсиздиги экенин Facebook баракчасына жазды. Соңку бир нече айдан бери Орусияда Мамдуманын депутаттары мигранттарга каршы бир нече мыйзам долбоорун сунушташты. Справедливая Россия за правду партиясы мектептерде мигранттардын балдарынын санын чектөөнү демилгелесе, КПРФ партиясы аскерде кызмат өтөөдөн баш тарткан мигранттарды орус жарандыгынан чыгарууну сунуштаган. Ноябрда мамлекеттик дууманын өкүлү Петр Толстой орус тили мамлекеттик макамга ээ эмес мамлекеттерден келген мигранттарга айдоочу жана курьер болуш дегенге тыюу салууну сунуштаган. Көп өтпөй ал орус тилин коргоого арналган парламенттик угууда орус тили мурдагы советтик жумурияттарда улут аралык тил болушу керек деген. Беларусь, Казахстан жана Кыргызстандан айырмаланып, Өзбекстан, Тажикстан жана Арменияда андай эместигин белгилеген. Белгилей кетсек, Өзбекстан тиешелүү органдарынын маалыматына караганда чет өлкөлөрдө туруктуу иштеген өзбекстандыктардын саны 2 миллиондон ашат. Алардын 60% ашыгы Орусияда иштешет. Ал эми Өзбекстандын, Тажикстандын жана Кыргызстандын жалпысынан миллиондогон жараны учурда Орусияда эмгек мигранты болуп жүрөт. Алардын айрымдары орус жарандыгын алган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунан кечки программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Эралиев. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз.